Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, moi boas, benvidos e benvidas un día máis, un espazo máis de Radio Cerna, espazo no que repasamos as novidades ambientais máis destacadas dos últimos días. As organizacións ecoloxistas piden cambios no plan do Estado de resposta á guerra de Ucraína. Esta demanda conta co respaldo de entidades como Amigos da Terra, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace ou Seo Verlife no ámbito estatal, que reclaman que a aceleración nos procedementos de instalación de renovables non pasen por riba da participación cidadá nin dos estudos de impacto ambiental. Tamén a Asociación Ecoloxista ADEGA de Galiza se manifesta ante o novo marco aprobado por decreto-lei do Goberno de Sánchez. Denuncia que este novo decreto permitiría a instalación de proxectos renovables en espazos tan sensíveis como a Serra do Suído, a Xans do Barbanza ou a Lagoa de Alcaián, entre outros moitos incluídos nas diferentes propostas de ampliación da rede Natura 2000 que nunca chegaron a materializarse. A alerta xerada no mundo ecoloxista responde á simplificación para os trámites de novos proxectos de enerxías renovables a custa de empobrecer, din, a calidade no procedemento de avaliación ambiental destes. Desde ADEGA explican que o decreto estatal elimina a tramitación ambiental dos proxectos de enerxías renovables de competencia estatal con alto impacto sobre o territorio de até 75 megavatios de potencia. O Goberno de Sánchez pretende sustituir a avaliación ambiental por un informe de determinación de afección ambiental, un documento que, de ser favorable para a empresa solicitante, sería equiparable a unha declaración de impacto ambiental, coa diferencia de que non foi sometido a consulta pública. É de sinalar que esta medida afectaría só naqueles casos nos que os parques teñan menos de 75 megavatios de potencia eólica ou 150 megavatios de potencia solar, conten con menos de 15 km de liñas de evacuación, non estean en rede Natura 2000 ou no mar e fiquen dentro das áreas de sensibilidade baixa e moderada da zonificación ambiental para a implantación de enerxías renovables elaborada polo propio Ministerio. No caso de Galiza, este mapa de zonificación inclúe, como adiantábamos, espazos sensíveis como a Serra do Suído, a Xans do Barbanza ou a Lagoa de Alcaián. En a mesma liña de urxencia de produción enerxética, a Rede Eléctrica Española vende facer pública a súa planificación ata 2026, na que perpetúa o papel de Galiza como xeradora de enerxía barata de Madrid como consumidora. O documento, validado polo Goberno de Sánchez, recolle actuacións cun investimento de preto de 7.000 millóns de euros e é considerado pola empresa promotora como un instrumento estratégico para que o Estado español siga gozando dunha suministración de electricidade con altos niveis de calidade e continúe, din, avanzando na descarbonización do seu modelo enerxético. Dentro deste modelo, a Galiza resérvaselle a función de produtora exportadora de electricidade barata aos grandes centros do Estado de consumo de enerxía, de xeito moi particular a Madrid. Pola súa parte, a capital do Estado fica como grande beneficiada dun modelo que lle fornece enerxía librándoa de asumir os custos sociais e ambientais derivados desta xeración eléctrica. Neste senso, o integrante do colectivo Vidam, Fernando Branco, lembraba nas páxinas de Nos Diario que a escasa produción de enerxía eléctrica de Madrid e a ausencia de parques eólicos no seu territorio é resultado de decisións políticas. O documento tamén aborda o desenvolvemento da eólica mariña na Galiza. Nesa dirección, sinala que a planificación ofrecerá un vigoroso impulso á aposta de Galiza pola eólica offshore, para o que farán posible a futura conexión de xeración eólica mariña en zonas incluídas como prioritarias no plan de ordenación do espazo marítimo. A Xunta recalcula a ruta e fai de novo exposición pública de 15 parques eólicos para evitar que a xustiza os invalide. O Executivo de Feixó somete de novo a exposición pública polo menos 15 parques eólicos que poderían ser máis tras a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza que o pasado xaneiro anulaba a repotenciación do parque eólico de Corme por acelerar os trámites de xeito ilegal. Lembremos que o goberno galego someterá aquel parque a alegacións por un prazo de 15 días hábiles, feito que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza considerou ilegal, xa que a normativa da Unión Europea establece un mínimo de 30 días hábiles. Así que agora a Xunta está a repetir a información pública de outros parques que xa foran expostos por 15 días cun novo prazo de 30 días, de forma que recoñece implícitamente que cometeu unha ilegalidade. Isto supón que as súas tramitacións volvan aos puntos nos que estaban hai 4 ou 6 meses. É o caso, por exemplo, do Parque de Cotos, un dos proxectos eólicos que maior contestación social suscitaron promovido por Tiraventos SL. Afectaría as parroquias pontevedresas de Viascón, Carballedo, Loureiro, Borela e Rebordelo. O texto non inclúe os datos sobre a infraestructura para derivar a electricidade, pero, segundo a prensa local, a liña eléctrica atravesaría Ponte Caldelas e parte de Pontevedra, feito que rexeitan tamén Cerdedo e Cotobar. Na semana en que se cumpren 10 anos do incendio que arrasou as Fragas do Eume, no ano 2012, damos conta de 3 lumes forestais de grande envergadura que semellan xa controlados, pero que afectaron a preto dun total de 80 hectáreas. Trátase dos lumes de Piñor e o Eirixo, ambos en Ourense e Agolada en Pontevedra. Agora que semella que Ence ten os días contados na ría de Pontevedra, a pastelería recibe outro novo varapau xudicial que contribúe a prexudicar a reputación da empresa, nestes momentos nos que se xoga a súa permanencia en terreo público marítimo terrestre. Así, a xustiza avala unha multa a Ence, unha empresa forestal de Trabada, por falta de seguridade laboral nun caso de morte dun traballador. Os feitos tiveron lugar en Taramundi en abril de 2018, cando o traballador faleceu tras ser golpeado por un árbore na súa caída durante unha corta encargada por Ence. No seu momento, a Consellería de Emprego do Principado multou as dúas empresas con 20.000 euros por incumprimento da legislación en materia de prevención de riscos laborais. As dúas firmas recorreron, pero agora a Xustiza ratifica a sanción. Considera correcta a multa, salienta que tanto a empresa subcontratada como a contratista teñen deberes de cooperación, coordinación e información en materia de riscos laborais. A Comisión Europea denuncia a España pola mala depuración das augas residuais. O organismo internacional decidiu levar ao Estado español ante o Tribunal de Xustiza da Unión Europea polo incumprimento da Directiva sobre o Tratamento de Augas Residuais Urbanas e ten por obxecto protexer o medio ambiente dos efectos prexudiciais das augas residuais provintes do uso doméstico e de determinados sectores industriais. As investigacións da Comisión revelaron un incumprimento xeralizado da obrigación da Directiva en 133 núcleos de poboación do Estado español, pola que están obrigados a pôr en funcionamento as infraestructuras necesarias para recoller e tratar as súas augas residuais urbanas antes de que vertan en ríos, lagos e demais masas de auga. As augas utilizadas poden transportar virus ou bacterias que supoñan un perigo tanto para a saúde das persoas como un risco de contaminación para lagos, ríos, chans e acuíferos. Tamén conteñen nutrientes, refugallos de gandaría e de agricultura capaces de danar as augas doces e o medio mariño ou favorecer a proliferación excesiva de algas que asfixian outras formas de vida, un proceso que se denomina eutrofización. Allariz súmase a reciclaxe con recompensa. O Concello Ourensán vende colocar unha máquina Reciclos, o sistema de devolución e recompensa de Coembes que premia as actuacións de reciclaxe da cidadanía, neste caso, por exemplo, na entrada da piscina municipal. Con todo, o programa establece un límite semanal ás latas e botellas de plástico de bebidas polos que os cidadáns obteñen puntos ao reciclar para non incentivar o consumo destes produtos envasados. E para rematar, un apunte económico. As eléctricas nunca perden e, de feito, seguen gañando e acadando beneficios estratosféricos. A última da que soubemos, Greenalia, a empresa de cuxa directiva forma parte a exconselleira de Medio Ambiente de Feixóo, Beatriz Mato. O seu grupo de renovables acadou en 2021 un 78% máis de beneficio que no ano anterior. 12 millóns de euros máis. E por hoxe nada máis, despedímonos como sempre, ata a vindeira semana, non, ata a seguinte, desexándovos que teñades unha feliz fin de semana e unha feliz Semana Santa. Unha aperta.